Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Ijumaa ya tarehe 27 mwezi Mei mwaka 2022, mwenyeji wako ni mimi Grace Kaneya kutoka hapa Marekani. Ikiwa leo Mei 27 ni mwaka wa 7 kamili tangu Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupitisha azimio namba 2222 la mwaka 2015 la kutambua kazi za waandishi wa habari, kuwalinda na kutaka waheshimiwe, baraza hilo limesema vitendo vya vitisho na kuuawa kwa waandishi wa habari vimezidi kuongezeka katika siku za hivi karibuni. Lea Mushi na taarifa kamili.
Journalists are civilians.
Waandishi wa habari ni raia. Waandishi wa habari ni muhimu katika amani endelevu na kudumisha demokrasia. Na waandishi wa habari hawapaswi kamwe, kamwe kuwa walengwa. Ni kauli ya Geraldine Brian Nason, balozi wa kudumu wa Ireland katika Umoja wa Mataifa, akizungumza na waandishi wa habari baada ya kumalizika kwa mkutano wa Baraza la Usalama katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, ambao pamoja na mambo mengine ulijadili kuongezeka kwa vitisho na kuuawa kwa waandishi wa habari.
In many situations, the Security Council agenda.
Amesema katika mambo mengi yanayojadiliwa katika Baraza la Usalama, waandishi wa habari wanaendelea kushambuliwa. Chini ya wiki mbili zilizopita huko Jenin katika ardhi ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu, mwandishi wa habari Shireen Abu Akel aliuawa akiwa amevalia fulana ya blue na kofia ya chuma. Hapa akimaanisha mavazi yanayomtambulisha mwandishi wa habari akiwa katika kazi, hususan kwenye mkusanyiko au akiwa amechanganyikana na watu wengi. Ametaja matukio mengine ya hivi karibuni kuwa waandishi wa habari wanaoripoti kuhusu vita ya Urusi dhidi ya Ukraine wamelengwa au kunyamazishwa. Nchini Afghanistan mwaka jana, utawala wa Taliban nao umechukua uhuru wa vyombo vya habari, huku wanawake wakiathirika zaidi. Balozi Nason amehitimisha mkutano wake na wanahabari kwa kuhimiza azimio namba 2222 lililopitishwa siku kama ya leo, Mei 27 mwaka 2015, linalotambua kazi za waandishi wa habari na masuala mengine ya wanahabari kuheshimiwa, na kwamba kila nchi ina jukumu la kuchukua hatua zote zinazowezekana ili kuhakikisha ulinzi wa raia, ikiwa ni pamoja na wale wanaotumia haki yao ya uhuru wa kujieleza na kutafuta, kupokea na kusambaza habari kwa njia tofauti mtandaoni na nje ya mtandao wanalindwa.
Sasa tugeukie ulinzi wa amani. Kuelekea siku ya kimataifa ya walinda amani ambayo itaadhimishwa Jumapili hii tarehe 29 Mei, Umoja wa Mataifa umetoa medali kuwatambua na kuwaenzi walinda amani majasiri. Miongoni mwa medali zilizotolewa ni ya Dag Hammarskjöld. Kati ya waliotunukiwa ni askari wawili wa Tanzania waliouawa mwaka 2021 wakiwa katika majukumu ya ulinzi wa amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani, taarifa ya Arnold Kayanda inaeleza zaidi.
United Republic of Tanzania, Lieutenant Colonel Christopher Edward Kavalambi.
Majina ya walinda amani: Luteni Kanali Christopher Edward Kavalambi na marehemu Private Daudi Mbwana Ali, yakitajwa mbele ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ili kutambuliwa kuwa wametunikiwa medali ya Dag Hammarskjöld. Ni katika hafla iliyofanyika hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, ambapo askari hawa marehemu wametambuliwa ujasiri wao, kwani walijitolea maisha yao mwaka jana 2021 wakilinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya mavuli wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo, MONUSCO. Kwa niaba ya balozi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa Professor Kenneth Gaston, aliyepokea medali hizo za Tanzania ni mwambata wa kijeshi katika ofisi ya balozi wa kudumu wa Tanzania katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, Brigedia Jenerali George Tangare.
Kwa niaba ya mheshimiwa balozi, napenda kuchukua fursa hii kufikisha salamu kwa familia za marehemu, kwa kuondokewa na wapendwa. Umoja wa Mataifa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na jumuiya ya kimataifa zinatambua mchango wao wakiwa wanahudumu katika ulinzi wa amani. Mwenyezi Mungu asilaze roho za wapendwa wetu mahali pema peponi. Amen.
Medali ya Dag Hammarskjöld ni tuzo ya baada ya kifo inayotolewa na Umoja wa Mataifa kwa wanajeshi, polisi ya uraia wanaopoteza maisha wakati wakihudumu katika operesheni ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa. Medali hiyo imepewa jina la Dag Hammarskjöld, aliyekuwa katibu mkuu wa pili wa Umoja wa Mataifa, ambaye alifariki Septemba mwaka 1961 kwa ajali ya ndege katika eneo ambalo hivi sasa ni nchi ya Zambia.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja wa Mataifa.
Hapo baadaye ni mashinani tutasikia kutoka kwa mkuu wa operesheni za ulinzi wa amani kwenye Umoja wa Mataifa, Jean-Pierre Lacroix. Lakini kwa sasa tuende Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, tukiwa tunaendelea kuzungumza na walinda amani mbalimbali wa Umoja wa Mataifa, tukielekea siku yao itakayoadhimishwa mwishoni mwa juma Mei 29. Huko tunaungana na afisa mteule daraja la kwanza na sajenti wote kutoka kikosi cha kujibu mashambulizi cha FIB, kilichoko chini ya mpango wa Umoja wa Mataifa kulinda amani DRC, ujulikanao kama MONUSCO, wakieleza majukumu yao mengine mbali ya kupiga doria mtaani kuwalinda raia.
Jina langu naitwa afisa mteule daraja la kwanza Raymond Samba Ambayu. Mimi ni RSM wa Tanzbat 9. Majukumu yangu, kimsingi majukumu ya RSM ni mengi sana, ila nitaelezea machache tu. Jukumu la kwanza kabisa, mimi ni mtunzaji wa nidhamu katika Tanzbat, na pia jukumu la pili ni mkufunzi na mwelekezaji wa kwata na gwaride mbalimbali zinazofanyika. Lakini pia wajibu wangu mwingine ni kupanga, kuratibu na kusimamia ulinzi wa kikosi. Jambo lingine katika majukumu ni kuhakikisha masini ya NCO wote wanajengeka na wanakuwa na uwezo wa uongozi ulio bora, ili kuweza kuwa kiungo sahihi kati ya maafisa na askari. Wanafanya kazi kwa kushirikiana na MRSM kutoka vikundi ama nchi nyingine tofauti kama Malawi, South Africa, Indonesia, Kenya, Nepal pamoja na FRDC. Tunashirikiana ili kudumisha amani na nidhamu ya vikundi vyetu. Lakini pia natoa wito kwa wananchi wa Kongo kwamba wamuombe Mungu ili awawezeshe kuepukana na mapigano. Nawasihi sana vile vikundi vilivyoko maporini viweke silaha chini, vifanye mazungumzo ili waache mapigano, waweze kupigania nchi yao iwe na amani, na amani ikiitawala hapo maendeleo yatapatikana. Lakini kwa upande wa dunia nzima, viongozi wote wahakikishe kwamba dunia inakuwa na amani, kwa maana amani inapopatikana pasipokuwa na mapigano ama migogoro kati ya nchi na nchi ama ndani ya nchi, itapelekea dunia nzima kuwa na amani. Na panapokuwa na amani, panakuwa ni sehemu salama pa kuishi, na itapelekea dunia nzima kuwa na maendeleo ya kutosha.
Kwa majina naitwa Sergeant Fatma Rashid Nyakunga. Ni mlinda amani kutoka katika kikundi cha Tanzbat 9 DRC. Katika kikundi changu nahusika na utunzaji wa chakula na ugaji wa chakula, na vile vile pia nahusika na utunzaji wa mafuta na ugaji mafuta. Katika majukumu yangu ninahakikisha ya kuwa chakula katika vikundi vilivyotoka nje na vilivyokuwemo ndani vinapata chakula kwa wakati na cha kutosheleza. Vile vile magari yanayohusika katika utekelezaji wa majukumu ya ulinzi wa amani yanapata mafuta ya kutosha. Katika kushirikiana na majeshi mengine katika ulinzi wa amani, mfano RASBAT, MALBAT na FRDC, katika kutekeleza majukumu ya ulinzi wa amani, tunashirikiana katika joint operation na majukumu mengineyo. Ujumbe wangu kwa wananchi wa Kongo, tumuombe Mungu tuweze kushirikiana kama tunavyoshirikiana ili kuirejesha amani. Na vile vile ujumbe kwa nchi nyingine duniani ambazo zinalindwa na amani, mfano Afrika ya Kati, nao pia waweze kutekeleza majukumu ya ulinzi wa amani ili kuirejesha amani katika nchi zilizopoteza amani. Kwani maisha bila amani hakuna kitu.
Asante sana afisa mteule daraja la kwanza Raymond Ambayu na sajenti Fatma Rashid Mpunga, na tunawatakia kila laheri katika dhamira yenu ya kurejesha amani Kongo DRC. Na sasa katika mashinani tuungane na mkuu wa operesheni za ulinzi wa amani kwenye Umoja wa Mataifa Jean-Pierre Lacroix, na wito wake kuelekea siku ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa inayoadhimishwa kila Mei 29.
Peacekeeping continues to face Ulinzi wa amani unaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa, ikiwa ni pamoja na kuzorota kwa hali ya kisiasa na usalama. Ninaamini kwamba idadi kubwa ya operesheni zetu za kulinda amani zina mazingira mabaya ya kisiasa na kiusalama. Zinakabiliwa na tishio linaloongezeka la habari potofu za makusudi, kuongezeka kwa uhasama wa kisiasa kimataifa, vitisho vilivyoibuka katika mazingira na wanamofanyia kazi. Tunakaribia kupoteza usaidizi huu, na kwa hivyo tunaangalia njia ambazo tunaweza kukabiliana na mabadiliko haya.
Shukran John Fiela kwa ujumbe huu. Naam, kwa kibao hicho Furahi De cha msanii Nonini akimshirikisha Nameless kutoka Kenya, na hitimisha jarida letu wiki hii. Basi tuungane tena wiki ijayo kupata habari, mada kwa kina na kujifunza Kiswahili. Lakini kumbuka, unaweza kuendelea kupata matangazo na taarifa nyingine kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habari_za_un. Pata habari za video kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Grace Kania, na kutakia mwisho mwema wa wiki, na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.